Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
10. januar, petak, dobar dan, dobrodošli u naš program, poštovani slušalci. Ovo su naslovi emisije. Specijalno tužilaštvo podnijelo je optužnicu protiv odbjeglog biznismena Duška Kneževića, bivšeg sekretara Vrhovnog tužilaštva Nenada Vujoševića, kao i troje službenika Atlas banke. Porparolka Podgoričkog višeg suda Aida Muzurović.
Okrivljenima se stavlja na teret izvršenje krivičnih djela, stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca.
Mitropolitan Filohije ponovo optužio predsjednika Đukanovića da stoji iza čitave priče o novom zakonu o slobodi vjeroispovijesti i ponovo traži njegovo povlačenje. Iz svijeta, predstavnički dom Američkog kongresa usvojio rezoluciju koja ograničava ovlaštenja predsjednika Trumpa da pokrene vojne akcije protiv Irana. Američki nacionalni odbor za sigurnost transporta prihvatio poziv Teherana da učestvuje u istrazi pada ukrajinskog aviona. Vlasti pozivaju 240.000 stanovnika Australije na evakuaciju zbog požara. A iz emisije Emil Bjorn Hilton Sagau, doktorant Univerziteta u Kopenhagenu, u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže kako je crkveno pitanje u Crnoj Gori trebalo rješavati dijalogom i većom uključenošću vjerskih zajednica, a ne praviti od njega državno pitanje.
Gotovo je nemoguće na fair način utvrditi ko je njihov vlasnik, tako da kakva god odluka da se donese, nekome će biti naneta nepravda.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno državno tužilaštvo podnijelo je sudiji za istragu optužnicu protiv odbjeglog biznismena Duška Kneževića, bivšeg sekretara Vrhovnog državnog tužilaštva Nenada Vujoševića, kao i troje službenika Atlas banke. To je Radio Slobodna Evropa potvrdila portparolka Podgoričkog višeg suda Aida Muzurović. Optužnica je podnijeta zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca, a na osnovu pronađenog notesa u stanu Kneževića, koji navodno sadrži listu ljudi kojima je davao novac. Tužilački savjet predložio je kandidata za vrhovnog državnog tužioca i sada je na poslanicima da razmisle šta će da urade i u kakvu situaciju će dovesti državno tužilačku organizaciju, izjavio je vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković. Odgovarajući na pitanje agencije Mina koliko je realno da BDT bude izabran, Stanković je podsjetio na činjenicu da se niko, od kako je rekao silni kritičara, nije usudio da se prijavi na prvi javni poziv za izbor vrhovnog državnog tužioca. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije ponovo je pozvao vladu da povuče zakon o slobodi vjeroispovijesti i da donese propis u skladu sa evropskim standardima, izražavajući očekivanje da protesti neće stati sve dok se to ne desi. On je za list vijesti ponovo kritikovao šefa države Mila Đukanovića, tvrdeći da je on na čelu čitave priče oko donošenja zakona. Amfilohije ponovio da bi vladi, citat, bilo najpametnije da što prije shvati da nakon velikog narodnog otpora povuče zakon. Crnogorska policija i svi njeni službenici su nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti pokazali profesionalan i odgovoran odnos prema veoma osjetljivoj situaciji, smatraju u Savjetu za građansku kontrolu rada policije. Predsjednik Savjeta Aleksandar Saša Zeković ocjenjuje da se je pokušao osporiti, odnosno ograničiti suverenitet Crne Gore da uredi i reguliše važno društveno pitanje sloboda i ravnopravnost svih vjeroispovijesti i njihov pravni položaj. Jedna vijest sa crnogorske političke scene. Predstavnici opozicije treba da se sastanu i dogovore o minimumu uslova bez čijeg ispunjavanja neće ići na izbore, smatra predsjednik socijalističke narodne partije Vladimir Joković. Prema njegovom mišljenju opozicija treba da odredi svoje predstavnike za razgovore sa vladajućom demokratskom partijom socijalista. Ako bi se oni oglušili na sve te zahtjeve opozicije i ako bi opozicija izašla na izbore sa biračkim spiskom kakav sada imamo, to bi bilo još jedno aminovanje pobjede DPS-a, naglasio je Joković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju čiji je cilj da ograniči ovlašćenja šefa SAD-a Donalda Trumpa da pokrene vojne akcije protiv Irana nekoliko dana pošto je naredio ubistvo komandanta iranske elitne jedinice Kasema Sulejmanija. Sa 224 glasa za i 194 protiv, potvrđena je duboka podjela u kongresu između demokrata koji su optužili Trumpa da se ponaša nepromišljeno i koji su glasali za rezoluciju i republikanaca koji snažno podržavaju predsjednika, a koji imaju većinu u gornjem domu, to jest senatu. Avion njemačke Lufthansa na liniji Frankfurt-Teheran okrenuo se poslije sat leta i sinoć se vratio iz predostrožnosti i iz bezbjednostnih razloga u vazdušnom prostoru aerodroma glavnog grada Irana, objavila je ta aviokompanija. Iran je danas saopštio da ukrajinski Boeing 737 koji se u srijedu srušio po polijetanju iz Teherana nije pogodila raketa. Jedno je sigurno, taj avion raketa nije pogodila, rekao je predsjednik iranske službe civilnog vazduhoplovstva. Kako je istakao na konferenciji za novinare u glavnom gradu Irana, za istragu su ključni podaci iz crnih kutija. U međuvremenu, Američki nacionalni odbor za sigurnost transporta prihvatio je poziv Irana da učestvuje u istrazi nesreće ukrajinskog aviona. Kanada, koja je imala najviše putnika na tom letu, također je odredila stručnjaka, dok je tim iz Ukrajine već razgovarao sa Teheranom. Također su obavještene Švedska i Afganistan, čiji građani su bili u avionu, kao i Francuska, kao jedna od zemalja gdje su izrađeni motori za avion. U pregledu vijesti još jedna informacija. Australijske vlasti pozvale su gotovo 250.000 ljudi na evakuaciju iz svojih domova, jer se očekuje da visoka temperatura i promjenjivi vjetrovi rasplamsaju požare širom istočne obale Australije. 27 ljudi je poginulo, hiljade su postali beskućnici nakon što je vatra opustošila više od 10.300.000 hektara zemlje, ostavljajući za sobom spaljenu zemlju površine Južne Koreje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I kao što ste čuli na početku emisije, specijalno tužilaštvo podnijelo je višem sudu optužnicu protiv odbjeglog biznismena Duška Kneževića, bivšeg sekretara Vrhovnog tužilaštva Nenada Vujoševića i još troje službenika Atlas banke zbog krivičnog djela stvaranja kriminalne organizacije i pranje novca. Kriminalna organizacija djelovala je po nalogu Duška Kneževića protiv kojeg se u specijalnom tužilaštvu vodi više postupaka. Detaljnije Predrag Tom.
Više sud u Podgorici dostavljena je optužnica specijalnog državnog tužilaštva protiv pet okrivljenih i to DK, NV, AV, SP i 8. Okrivljenima se stavlja na teret izvršenje krivičnih djela, stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca.
Kaže za Radio Slobodna Evropa portparolka Podgoričkog višeg suda Ida Muzurović. Kako prenose domaći mediji, pozivajući se na izvor u specijalnom tužilaštvu, jedan od dokaza za podizanje nove optužnice navodno i notes pronađen nakon pretresa stana i kuće Duška Kneževića u Podgorici, koji navodno sadrže listu ljudi kojima je biznismen davao novac. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić pokazao je notes gostujući na javnom servisu u oktobru prošle godine. U notesu se između ostalih navodno nalazi ime Slavoljuba Stijepovića, bivšeg gradonačelnika Podgorice i aktualnog savjetnika predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, protiv koga je specijalno državno tužilaštvo nedavno podnijelo optužnicu kao člana kriminalne organizacije Duška Kneževića. U notesu se navodno nalazi ime poslanika Demokratskog fronta Nebojše Medovića. On je demantovao da je ikada uzeo novac od Kneževića za sebe ili za Pokret za promjene. Specijalno državno tužilaštvo nedavno je tražilo skidanje imuniteta Medoviću, ali je skupštinski administrativni odbor odbio taj zahtjev. Duško Knežević je ranije demantovao da notes postoji, tvrdeći da je sveska podmetačina specijalnog državnog tužioca. Inače, za Kneževićem je raspisana Interpolova potjernica zbog više krivičnih djela iz oblasti pranja novca, utaje poreza i stvaranja kriminalne organizacije, zašto ga tereti specijalno tužilaštvo. Bivši sekretar Vrhovnog državnog tužilaštva Nenad Vujošević se od 22. septembra prošle godine nalazi u pritvoru, osumnjičen da je navodni član kriminalne grupe Duška Kneževića. Vujošević je u fokus javnosti došao nakon izbijanja afere Kurir, odnosno objavljenih telefonskih razgovora sa Kneževićem, u kojima je tvrdio da je navodno podmićivao Vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića. Vujošević je na prvom saslušanju u specijalnom tužilaštvu kazao da je uzeo novac od Kneževića samo za sebe jer mu je trebao za liječenje. Stanković je odbacio svaku odgovornost u tom slučaju, a tužilački savjet ga je izabrao za vršioca dužnosti šefa tužilaštva. Iako je prvobitno tvrdio da nema ni udaljenih sumnji u nevinost VDT-a Ivice Stankovića, specijalni državni tužilac Milivoj Katnić ga je krajem decembra prošle godine saslušao kao svjedoka u postupku protiv bivšeg sekretara Vrhovnog državnog tužilaštva Nenada Vujoševića. Podsjetimo, ministar pravde Zoran Pažin je u više navrata saopštio da objektivna odgovornost čelnika tužilaštva treba da postoji, te konstatovao nedopustivo nisko povjerenje javnosti u tužilaštvo. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Crnogorska policija nije odgovarala na upit Radija Slobodna Evropa, kojim su traženi podaci čiji su državljani osmoro lica koja su juče uhapšena, čime je, kako je policija saopštila, prekinut najveći lanac trgovine ljudima na Balkanu u posljednje vrijeme, a u kojem je otkriveno 93 lica sa Tajmana na tri lokacije u podgoričkom naselju Zabjelo. Naša Lela Šćepanović bila je na licu mjesta i evo šta je zabilježila.
Crnogorska policija danas nije odgovarala na upit Radija Slobodna Evropa kojim su traženi podaci čiji su državljani osam lica koja su juče uhapšena u kako je policija saopštila predmetu u kojem je prekinut najveći lanac trgovine ljudima na Balkanu u posljednje vrijeme, a u kojem je otkriveno 93 lica sa Tajvana na tri lokacije u podgoričkom naselju Zabjelo. Ekipa našeg radija je boravila na licu mjesta gdje je policija i dalje obezbjeđuje dvije kuće u kojima su se, prema policijskom saopštenju, nalazila 93 lica sa Tajvana. Dvije kuće su ograđene visokim betonskim zidovima, a rijetki ljudi iz komšiluka su za naš program ispričali da prethodnih dana nisu ništa sumnjivo primijetili dok juče nisu ugledali jake policijske snage. Komšija, čije ime poznato redakciji, kaže:
ja vidim policiju ovdje. Začuđen sam.
93.
Začuđen sam, gospođo, da se to dešava u ovim kućama. Ovo su ljudi bili važili za poglede nekih drugih. Za mene nijesu moćnici. Da. Ja nijesam ni slučajno primijetio da se ovdje dešava nešto u tom Ja s televizije slušam da se tim bave ljudi. Krijumčarenje. To je tragedija, to je užas. I
ste nekad ulicom vidjeli da prolaze ljudi koji su Tajvanđani?
Ne, nikad.
Gospođa koja živi u blizini i čije ime poznato redakciji Radija Slobodna Evropa je saopštila da je vidjela više ljudi ispred kuća, ali da nije mogla da prepozna da su u pitanju stranci. Ovdje je juče, ovdje gdje stoje policija, ove dvije kuće, tu i danas policija, boravilo prema policijskim navodima 93 ljudi sa Tajvana. Jeste nešto kao komšija vidjeli neobično prethodnih dana?
Da vam iskreno kažem, tu je mutao se nekakav narod, nekakav dječka, ja znam, ja ne znam ko su, nisam, ja dalje nijesam silazila bez do verande.
I ništa prethodnih
dana? Ništa, nikakvih najaznaka, najava, nikakvih. Ja iskreno da vam kažem, mene je neprijatno, ovo su kuće komšija, a ovdje su komšije nešto zatvorene u kući, slabo ko ide kod koga.
Podsjetimo, uprava policije se juče oglasila saopštenjem da je uhapsila u Podgorici osam osoba osumnjičenih za trgovinu ljudima u razbijanju najvećeg lanca, kako je navedeno, trgovine ljudima na Balkanu u posljednje vrijeme. Međunarodna akcija sa Interpolom i Europolom rezultirala je, citiram, za sada hapšenjem osam osoba osumnjičenih za trgovinu ljudima i identifikovanjem 12 žrtava ovog dijela, a u obradi 85 lica, kraj citata, navela je uprava policije i dodala iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Tačno smo na polovini emisije, 13 sati 45 minuta. Gotovo je nemoguće na fer način utvrditi ko je vlasnik pravoslavnih zdanja u Crnoj Gori, tako da kakva god odluka da se donese, nekome će biti nanijeta nepravda. To u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Emil Bjorn Hilton Sagau, doktorant Univerziteta u Kopenhagenu, koji proučava to pitanje i u više navrata je boravio na Balkanu. Prema njegovom mišljenju, to pitanje trebalo je rješavati dijalogom i većom uključenošću vjerskih zajednica, a ne praviti od njega njega državno pitanje. Saga u razgovoru sa našim Draganom Štavljaninom ističe da bi dugoročno rješenje moglo biti formiranje autonomne crnogorske pravoslavne crkve pod okriljem srpske pravoslavne crkve, kao u slučaju makedonske pravoslavne crkve, ali je pitanje da li i jedna strana je spremna na takav kompromis.
How do you see the core of this? U čemu je suština ovog pitanja koje ima pravnu, versku, ali i u širem smislu i političku dimenziju?
I think it's really entangled.
To je veoma zamršeno pitanje, su pomešane pravna, verska i politička komponenta. Interesantno je da crnogorske vlasti tvrde da je Venecijanska komisija podržala zakon o slobodi veroispovesti. Međutim, tačno je da je ovo telo podržalo samo njegovu pravnu stranu, odnosno duh zakona. Dakle, govoreći striktno u pravnim terminima, ovaj zakon nije sporan, ali je problematičan kada je reč o verskoj i političkoj dimenziji. Naime, Venecijanska komisija je jasno predočila da ne želi da ocenjuje istorijski kontekst na koji se zakon odnosi, već samo njegov pravni ugao. To znači da iako je pomenuti akt usvojen u parlamentu, te da su njegove pravne implikacije možda u skladu sa evropskim standardima, ali istorijski, politički i naročito verski deo možda nisu.
Who belong religious properties in question? Da krenemo od istorijskog dela, u čijem su vlasništvu verski objekti koji su predmet spora? Da li je moguće utvrditi vlasništvo za crkve, manastiri i ostala zdanja podignuta pre 1918. godine?
It is almost impossible to establish any fair interpretation of who owned.
Gotovo je nemoguće na fair način utvrditi ko je njihov vlasnik, tako da kakva god odluka da se donese, nekome će biti naneta nepravda. Kada je reč o istoriji Crne Gore, nema jasnog pravnog uporišta i tragova kome ova verska zdanja pripadaju. Tadašnja crnogorska teokratska država, kao i svuda u svetu, bila je njihov vlasnik, ali su također pripadala i lokalnim pravoslavnim zajednicama. Naravno, može se raspravljati od slučaja do slučaja da li se radi o srpskoj i crnogorskoj pravoslavnoj zajednici, jer ne smatram da su one u to vreme bile svesne te razlike. Treba se prisjetiti da su istorijske okolnosti u kojima je tada delovala crnogorska crkva bila sasvim drugačije nego danas. To je vreme turske vladavine i kasnijeg oslobođenja od nje, pa je čitav koncept nezavisne crnogorske crkve bio drugačiji nego danas. Naravno, postoji dokumenti koji sugerišu da je tadašnja crnogorska crkva bila autokefalna, ali nema tomosa, odnosno crkvenog pravnog akta, u kome se to direktno navodi. Dakle, postoje tragovi autokefalnosti crnogorske crkve, ali se to ne može uzeti kao dokaz njene pune autonomije. Nezavisnost, odnosno autokefalnost crkve je fenomen novijeg datuma, tako da je teško govoriti o statusu crnogorske pravoslavne crkve pre Prvog svjetskog rata.
Especially because the historical circumstances around the First World War.
In that regard, how would you comment the position of the Serbian Orthodox Church, which? Kako ocenjujete poziciju srpske pravoslavne crkve koja se oštro protivi ovom zakonu? Istovremeno, crnogorske vlasti i pristalice crnogorske pravoslavne crkve ističu da se srpska crkva na čelu sa mitropolitom Amfilohijem ponaša kao država u državi.
Of course, the Serbian Orthodox Church is going to protest.
Naravno da Srpska pravoslavna crkva protestuje zbog ovog zakona jer je najviše uperen protiv nje, zato što je najveća, ima najveću imovinu i možda jedina verska zajednica koju crnogorska država ne priznaje direktno. Ona, naravno, igra važnu ulogu u Crnoj Gori koju možete nazvati kao država u državi. Ali to pitanje se može rešavati drugačije nego ovakvim zakonom i konfrontacijom. Smatram da je crnogorska vlast na čelu sa Milom Đukanovićem doprinela otuđenju, odnosno takvom odnosu Srpske pravoslavne crkve prema državi. Mislim da su obe strane radile na međusobnom otuđenju umjesto da nađu zajednički imenitelj za dogovor.
But as you know, at the beginning of 90s, Montenegro. Međutim, početkom 90-ih formirana je crnogorska pravoslavna crkva, iako ima manje sledbenika nego srpska pravoslavna crkva i nije priznata, ipak i ona ima pravo na korištenje određenih verskih zdanja za vršenje obreda. Možda su crnogorske vlasti bile u pravu, barem u tom delu, da bi i ovoj crkvi omogućili pristup nekim od tih objekata.
Da, to je pravi način da se pristupi tom pitanju. Imate sličnu situaciju u Estoniji gdje je polovina pravoslavaca pod okriljem Ruske crkve, a druga polovina slijedi Vaseljenskog patrijarha. Međutim, tamošnje zajednice su pitane kome žele da pripadaju. To je mogla da uradi i crnogorska vlast. Tačnije da pita pravoslavne vernike da li žele da slijede srpsku ili crnogorsku crkvu. To bi bio mnogo demokratskiji način nego da država lišava Srpsku pravoslavnu crkvu vlasništva nad verskim zdanjima. U Crnoj Gori postoji parohije u kojima većina vernika pripada Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i oni imaju pravo da traže pristup i tamošnjim crkvama, jer su ih gradile lokalne zajednice.
It is communities churches.
The Serbian Orthodox Church file appeal to the Constitutional Court. Vidjet ćemo kako će se to rešiti u Crnoj Gori. Srpska pravoslavna crkva je najavila da će uložiti žalbu Ustavnom sudu u Crnoj Gori, a onda i Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Mislim da ima jake argumente pred Evropskim sudom za ljudska prava. Postoji sličan slučaj u Moldaviji između pravoslavne crkve u Besarabiji i rumunske pravoslavne crkve, kada je Besarabijska crkva bila zabranjena u toj zemlji. Oni su slučaj izneli pred Evropskim sudom za ljudska prava pre nekih 10 do 20 godina, koji je doneo odluku da Besarabijska crkva ima pravo na restituciju.
Bio je to Emil Bjorn Hilton Sagau, doktorant Univerziteta u Kopenhagenu za Radio Slobodna Evropa. Širu verziju intervjua poslušajte u našoj sutrašnjoj emisiji u 13 sati i 30 minuta.
Crnogorski zakon o imovini verskih zajednica i burne reakcije na njega najnovija su u beskrajnom nizu manje ili više veštačkih kriza odnosa pa i stabilnosti na postjugoslovenskom prostoru i to nije ni slučajno ni neočekivano, piše Teofil Pančić u svojoj novoj kolumni na sajtu Radija Slobodna Evropa Srbija i crnogorska kriza između dva apela.
Beogradski režim, opterećen sramnom istorijom političkog i vojnog intervenisanja u odnose u bivšim jugoslovenskim republikama tokom 90-ih, u crnogorsku internu krizu involviran već po naravi samopozicioniranja kao zaštitnika Srba u regionu, što je matrica koje očigledno vladajući niti mogu niti žele da se otresu. Samo pitanje je koliko je i kako involviran. Po jednima premalo, po drugima previše. Po i jednima i drugima toksično. Za kritičare s desna, Aleksandar Vučić odviše je pasivan u ovoj krizi, za kritičare s leva i centra, on je naprotiv možda i glavni njen pokretač. Za svoje adorante, koji ideološki dolaze s bilo koje od strana u sporu, on je naprotiv mudri državnik koji je odmerio pravu meru učešća Srbije u prekograničnoj tarapani. Ova dvojakost ili trojakost interpretacija najbolje se ogleda u dvema peticijama koje su iz beogradskih intelektualno-političkih krugova krenule u region i svet. U jednoj, masovno potpisivanoj kada se radi o nekoj od onih istorijski kompromitovanih izjava lojalnosti, zahtjeva se da zvanični Beograd zaštiti ugrožene Srbe i vernike Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Ovaj apel u svemu ključnom sledi toliko već puta viđen okvir u kojem se etnički Srbi tretiraju kao nekakva iznad državna celina, organski entitet koji živi i diše kao jedan, a kojem je Republika Srbija zemlja matica, koje prirodno teže i koje žele da se prisajedine kad okolnosti to dozvole, a u međuvremenu je ona dužna da bdije nad njihovim pravima i privremenim i nevoljenim domovinama. Druga izjava, poznata kao apel 88 intelektualaca, okupila je mahom dobro poznata imena intelektualaca, ali i bivših političara iz Srbije i drugih zemalja regiona, mahom antinacionalističke orijentacije. U njoj se zvanični Beograd optužuje da je generator i ove, kao i tolikih prethodnih kriza, koje ne mogu prestati da se pojavljuju sve dok je na snazi bazično isti politički koncept, onaj koji Srbe u regionu tretira kao klijente, pa po potrebi i trojanske konje zvaničnog Beograda.
Novu kolumnu Teofila Pančića, Srbija i crnogorska kriza, između dva apela, čitajte na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u u 13.55 još jedna domaća priča. Idemo u Budvu. Nakon što je njemačko-austrijski konzorcijum do sada naplatio oko 35 miliona eura iz lokalnog i državnog budžeta za izgradnju i održavanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi, očekuje se da krajem januara napusti postrojenje i preda njegovo upravljanje opštini Budva. No još je nejasno ko će i sa kojim stručnim kapacitetima preuzeti njegovo upravljanje. Priču iz Budve ima naša Jasna Vukićević.
Iako je skoro prije godinu i po u Skupštini opštine donijeta odluka o osnivanju preduzeća koje treba da preuzme upravljanje nad postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda, ono do danas nije formirano, kaže za Radio Slobodna Evropa Duška Čučka, inženjerka tehnologije koja je odlukom na istoj sjednici najavljena kao direktorica preduzeća.
Na Skupštini opštine Budva u septembru 2018. godine donešena je odluka o formiranju firme koja bi preuzela upravljanje postrojenjem za tretman otpadnih voda. Međutim, dalje od toga se nije pošlo. Firma nije formirana i firma ne postoji.
Najavljeno je da će krajem januara VT da napusti postrojenje. Na koji način mislite da opština može preuzeti? Postoje li ljudi koji su obučeni i stručni za upravljanje tim postrojenjem jednom kad Njemci odu?
Pa iz opštine nemam nikakve informacije i ne znam na koji način će se upravljati postrojenjem nakon što VT napusti održavanje postrojenja.
Da li je preduzeće koje treba da preuzme posao oko održavanja najskupljeg infrastrukturnog objekta u Budvi formirano, te ko će brinuti o funkcionisanju postrojenja kada sadašnji investitor ode? Odgovore na ta pitanja za sada nismo dobili iz kabineta predsjednika opštine. Iako je prema nezvaničnim informacijama desetak zaposlenih u budvanskom vodovodu prošlo obuku za rad na postrojenju, direktorica vodovoda Jasna Dokić kaže da ništa ne zna o ovoj temi i upućuje na odgovorne u opštini. A koliko je važno ko će i kako održavati kolektor, uvjerili smo se prošlog ljeta kada je u sred sezone došlo do ekološkog incidenta zbog izlivanja kanalizacije na Bečićkoj plaži. Podsjetimo, odlazak njemačko-austrijske firme iz postrojenja se očekuje krajem januara, nakon što su joj opština i država do sada isplatile oko 35 miliona eura. Od toga je opština za izgradnju i održavanje postrojenja platila oko 14 miliona, a u decembru su aktivirane i garancije države u iznosu od preko 29 miliona eura. Vlada je tada najavila krivične prijave, kako su naveli, protiv odgovornih za nanošenje štete državi i opštini, a krivične prijave je podnijela i opština Budva. Predsjednik opštine Marko Carević je pritom saopštio i da je postrojenje divlji objekat jer nema građevinsku dozvolu, te da nije ni tehnički ispravno.
Za sad smo dobili jedno pravno ništa, jedan divlji objekat sa dosta problematičnom tehničkom ispravnošću. I to je nešto što ćemo da u narednom periodu se tvrdo borimo za to. Ono što je jako bitno, tehnički ćemo, mi smo spremni da to preuzmemo, ali pravno ne postoji jedan pravni osnov da to možemo, jer to je osnovno sredstvo i dalje kompanije VT. Dakle, mi ne možemo preuzeti tuđe osnovno sredstvo, s njim upravljati eventualno, nemamo ni jedan papir, nije vlasništvo opštine i objekat nema dozvolu adekvatnu.
Ugovor sa VTE o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda opština Budva je potpisala 2009. A prema podacima Ministarstva financija, njemačka kompanija je navela da za izgradnju i održavanje postrojenja ukupno potražuje oko 65 miliona eura. Prema dosadašnjim nalazima nezavisnih revizorskih kuća i komisija, ta cifra je procijenjena na gotovo upola manje. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30. slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.